Areena.
Kolme yhteisnäyttelyä avaa nyt Helsingissä poikkeuksellisen näkymän siihen, millaista on olla nuori taiteilija, kuvataiteilija, juuri nyt. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen suoraan lähetykseen. Minä olen kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi. Kevät on juhla, lakkiaisia, valmistujaisia ja kuvataiteen kentällä isoja avajaisia. Tänään niitä juhlitaan Helsingin taidehallissa, jossa avautuu perinteinen nuorten näyttely. Sitä on järjestetty jo vuodesta 1939. Sen jälkeen pääkaupungissa on esillä kolmessa yhteisnäyttelyssä teoksia reilusti yli 100 taiteilijalta, 120 taiteilijalta ja työryhmältä. Ja heidän on pitänyt läpäistä kuraattorien seula tai edetä opinnoissa maisterivaiheeseen. Siispä syytä on juhlaa, mutta kyllähän ilmassa leihuu myös kysymyksiä jatkoista. Ja tänään kuullaan, millainen vaihe nämä näyttelyt ovat nuorten taiteilijoiden uralla ja millaiselta tulevaisuus heistä näyttää. Tervetuloa, Ksini.
Terve.
Jätit tänään väliin yhdet lakkiaisharjoitukset ja tulit tänne Kulttuuri Ykköseen.
Joo, terkkui sinne.
2 viikkoa sitten Aamosreksissä, joka järjestää 3 vuoden välein 15-23-vuotiaiden nuorten näyttelyyn, niin juhlit siellä avajaisia. Sen näyttelyn avoimeen hakuun lähetettiin 647 hakemusta. Niiden joukosta kuraattorit karsivat Generation 26-näyttelyyn 50 taiteilijaa tai työryhmää. Ja yksi nuorimmista valituista olet sinä. Mitä se merkitsi päästä mukaan tähän yhteisnäyttelyyn?
Onhan se aika iso ja hieno juttu päästä, varsinkin tälleen näin nuorena ja ensimmäisellä hakuyrittämällä näin iso juttu mukaan, ja tuntuu hyvältä.
Tervetuloa, Paavo Kärki. Sulla oli 2 avajaiset peräkkäin. Ensin mellakka-aitaa muistuttavat teokset valittiin mukaan Aamosreksin näyttelyyn ja sitten 2 bussipysäkin kaltaista teostasi ovat mukaan Taideyliopiston Kuvan keväässä, jolla myös oli tiistaina ja keskiviikkona 2 avajaiset. Niin siellä Kuvan keväässä on 45 Kuvataideakatemiassa maisteriopintoja viimeistelevältä teoksia ja sinä kuulut heihin. Olet siis Generationista yksi vanhimmista osallistujista, Kuvan keväässä yksi nuorimmista. Asteikolla 1-10, paljonko valmistuminen sinua pelottaa?
No mä en välttämättä sanoisi, että valmistuminen pelottaa. Mä ehkä vastaan enemmänkin siihen, että mitä valmistuminen merkitsee. Et jotenkin se on samaan aikaan, se on niinku, ehkä ne bussipysäkitkin siihen liittyy, että se on lähtöpiste ja päätepiste. Se niinku, moni hyvä asia loppuu tähän, mutta sitten on tosi paljon semmoista kaikkea, mitä odottaa tästä eteenpäin.
No onnittelut, Iiri Poteri. Kiitos. Sulla on tänään juhlapäivä, koska Taidehallilla on avajaiset. Siellä siis tosiaan avautuu nuorten näyttely 26. Sinne nuorten näyttelyyn on haku 3 vuoden välein, ja tällä kertaa hakemuksia tuli 543. Mukaan valittiin 26 taiteilijaa, että school.
Kiitos.
Sinulla on näyttelyssä mukana performanssi nimeltä Nuori kuvataiteilija. Kuinka nuoreksi tunnet itsesi?
Just tuli puhetta tuossa, meillä oli pressitilaisuus tänä aamulla, niin tuli puhetta siitä, että vanhimpien joukossa olen. Mutta kyllä mä silti ajattelen, että jos mä ajattelen, että ketkä kaikki on esiintynyt taidehallissa, niin siinä joukossa olen nuori. Mutta tässä joukossa, kuka tänään on täällä, tai ketkä on tänään täällä studiossa, niin tässä kaikessa nuoren humussa, mikä on näissä kaikissa näyttelyissä, niin varmasti on niin kuin vanhimmasta päästä, mutta voidaan ehkä, en tiedä, tämä on monisyinen kysymys, että niin. Missä nuoruus alkaa ja missä loppuu, mutta nuoret näyttely on päättänyt, että se on 35.
Niin, hakea saa alle 35-vuotiaat. Ja se oli sun viimeinen hetki päästä mukaan.
Joo, olen hyvin iloinen.
Kutsuin kanssanne näitä yhteisnäyttelyitä ja sitä kuvataiteilijuuden tulevaisuutta kommentoimaan myös Joel Karppasen.
Moi.
Karppasen. Sinut valittiin Taidelehden päätoimittajaksi, joten onnittelut on tässäkin paikallaan.
Kiitoksia.
Edeltäjäsi Pessi Rautio oli työssä 17 vuotta tässä Pestissä. Tuleeko Taidelehden linja nyt nuorentumaan?
No ihan ensinnäkin, niin onneksi olkoon Paavo ja Iiri hienosta saavutuksesta näyttelyiden avautumisesta. Tässähän piirtyy tälleen hienostuneen sukupolvien kaari, että jos ajatellaan, että niin kuin Generation-näyttelystä siirrytään sitten ehkä kuvalle ja kuvan keväästä sitten tuonne nuorten näyttelyyn ja tyypillisesti vasta nuorten näyttelyn jälkeen ollaan siirrytty sitten Taidelehden lukijoiksi. Mutta kyllä nyt tässä sanoisin, että omalla aikana niin tulemme tavoittelemaan myös nykyistä nuorempia, tietenkin nuorempia lukijoita toivon mukaan, että lehti tulee muuttumaan visuaalisesti ja sisällöllisesti ja kenties ehkä vähän populaarimmaksi kuin mitä se on aiemmin ollut.
Ensimmäinen lehtesi tulee vasta syksyllä ulos sitä odotellessa, niin nyt keskustelijoiden teokset esiin. Eli nythän siis radio-ohjelma kuvataiteesta on aina haaste, joten mä nyt johdatan teidät Amos Rexin Generation 26-näyttelyyn lukemalla ihan vain teoksien nimiä, koska ne on paljon puhuvia. Enää harva nimeää teoksensa nimetön yksi ja nimetön kaksi, niin kuin joskus modernistien aikaan. Mutta Generationista löytyy teoksia kuten Hipsutusjuttu, Katoan katseelta, Joskus itsensä rakastaminen sattuu eniten, Kun perhoslaakso paloi, Tytär on pato. Ja mun havaintoni on, että moni näistä nimistä oli melkein kuin runoja. Mutta Xini, sulla teokset on nimeltä Hypermedia Mirror. Se on tämmöinen vuorovaikutteinen seinän kokoinen teos. Ja sitten sulla on kolme kollaasimaista maalausta. Clippy, Computer Downloads Folder, Blow-sarjasta Memory Fault. Tämä vähän kertoo jo siitä, millä alueella liikutaan.
Joo.
Tiivistätkö meille, että mikä on Hypermedia Mirrorin, eli tämän vuorovaikutteisen videoseinän idea?
Joo, se on siis internetkulttuuria käsittelevä interaktiivinen teos, joka ikään kuin heijastaa kuvan katsojasta internetin kautta. Siinä sun pitää liikkua. Jos sä pysyt paikallaan, sua ei ole olemassa sille teokselle ollenkaan, mutta kun sä liikut, niin susta syntyy koko ajan uutta internetmediasisältöä, uutta jotain meemikulttuurin pohjaavaa sisältöä, ja se leviää semmoiseksi glittermassaksi, maksimalistiseksi värikollaasiksi siihen seinälle. Ja aina uutta sisältöä saa liikkumalla. Sitä aina välillä se koko ajan kokonaan muuttuu. Nyt tulee vähän erilaista, nyt tulee vähän erilaista sisältöä. Ja koko ajan, se on niin kuin internet, koko ajan pitää olla liikkeessä. Koko ajan saa jotain stimulaatiota. Kaikki on jo semmoista massaa, mistä ei saa niin kuin ikään kuin kiinni.
Joo, sieltä purskahtaa esiin. Meemejä ja sitten emojeita ja sitten mä rakastan pientä yksityiskohtaa, olet piilottanut teokseen viestin muun muassa vanhalle kuvisopettajallesi, kerro siitä.
Joo, mä kerron tästä puhelussa sulle, että siellä on muun muassa semmoinen levyn kansikuva, joka muistuttaa mua kuvataidekoulun opettajasta. Terveisiä Satulle, hän varmasti kuuntelee.
Ja yhdessä kolmesta kollaasista siinä on tämmöisiä ledille heijastettuja ledinäytöillä esillä olevia vähän niin kuin maalauksia. Siellä löysin Microsoftin apuri Clipin, joka pomppi mun nuoruudessa ruudulla neuvomassa tietokoneen käyttämistä. Silloin sä et ollut vielä syntynyt 2007. Selvästi niin kuin teknologia on tässä semmoinen, no teknologiaan liittyvä nostalgia on ajassa oleva ilmiö, niin miksi tämmöinen muinainen teknologia ja kiinnostaa sinua?
No se on silleen hauska, miten tuommoiset vanhat, ikään kuin vanhat teknologiat on memetisoitunut hyvin paljon ja näkyy edelleen silleen kulttuurissa, että vaikka meidän tietokoneella ei ole sitä Clippyä enää, niin esimerkiksi monen profiilikuva on Clippy protestina tekoälyn väärinkäyttöä ja liikakäyttöä vastaan. Ja se niin kuin kertoo siitä, että nykyään mietitään hyvin paljon myös sitä, että no ennen on ollut tämmöistä teknologiaa ja nyt me ollaan kehitytty näin paljon ja mitä se meinaa. Ja se tulee semmoisena vähän niin kuin feikkinostalgiana myös meille nuoremmille silleen, että näkee jotain Frutiger Aero Windows XP-kuvia ja näkee sen taustakojan silleen, että tuommoista on niin kuin joskus ollut tuollaista kiiltävää ja ikään kuin optimistista vielä ja nyt kaikki menee ikään kuin huonompaan. Tuntuu silleen, että kaikki muuttuu vaan huonommaksi.
Opin tästä, että Clippy on jälleen back. Paavo Kärki, sun teokset Generation 26 -näyttelyssä on oikein silleen käsin kosketeltavia, oikein toivoisitkin. Ne on melkkaa aidan näköisiä maalauksia / veistoksia, voiko näin sanoa, funktionaalisia maalauksia.
Joo.
Se on se sun juttu. Onko se poliittinen teos, tämä Crowd Control aulassa?
No mä ajattelin, että se teos saa nimenomaan sen merkityksensä sen kautta, että miten sitä käytetään. Tai että aita on semmoinen mellakka-aita. Mellakka-aida sanassa nyt tietenkin on tietty viiva, mutta se sana tavallaan, tai se esine, että mitä se tarkoittaa, niin se riippuu nimenomaan siitä, että mitä sillä tehdään. Jos ne on parkkipaikan reunalla unohtuneena, niin ehkä ne ei tarkoita mitään. Jollain ihanilla kesäfestareilla ne voikin olla tavallaan iloinen juttu, ja sitten vaikka mielenosoituksessa Töölön torilla, niin niihin liittyy aika synkkiäkin teemoja. Sitten joku vielä notkahdus tapahtuu siinä, kun ne liikkuu sinne museotilaan. Niistä tulee taideesineitä myös jollain tavalla.
Ja nyt niitä ei saa koskea.
Niin, mun kehotus ehkä museolle oli joku semmoinen, että tehkää näillä jotain. Ja nyt ne on aulassa teipit ympärillä jähmettyneinä, mutta tässä on pitkä näyttely jäljellä, että katsotaan, jos ne tekeekin niillä jotain.
No Kuvataideakatemian kuvan kevät on kans instituutio, se toistuu joka vuosi ja kokoaa, antaa näkymän maisteriksi valmistuvien niin kuin tämmöiseen loppuponnistukseen. Siellä Sörnäisten näyttelytilassa sä oot vallannut peräti tilaa kahdesta kerroksesta tämmöisellä bussipysäkin kaltaisella teoksella, niin kerropa, miksi halusit tehdä sinne aika semmoiseen tyylikkääseen kokonaisuuteen, mun silmissä niin kuin tyylikkääseen kokonaisuuteen, jotain niin arkista ja esittävää?
Niin, se on arkista ja esittävää, samaan aikaan se on iso ja näyttävää. Siellä on tosiaan kahdessa paikkaa, aika lailla yksi yhteen, tuommoinen helsinkiläisestä kaupunginkuvasta tuttu vihreä bussipysäkki. Materiaalit nyt on pikkusen eri, ne on, metalli on vaihtunut puuhun ja lasipleksiin ja mainosten tilalla on öljyvärimaalauksia ja reittikartan tilalla on sitten kuraattorin semmoinen näyttelysuunnitelma. Jotenkin mä halusin tehdä nimenomaan niin kuin kuvan kevättyön. Tuommoiseen isoon ryhmänäyttelyyn halusin tehdä jotain vähän niin kuin demokraattista ja muidenkin teoksiin reagoivaa, että ne muodostaa jonkunlaisen reitin siellä näyttelyssä. Samaan aikaan tarjoaa niin kuin pysähdyspaikan, voi istua alas ja katsoa muiden teoksia ja jotenkin palvella sitä isoa näyttelyä. Samaan aikaan ne on tosi isoja ja näyttäviä ja toivottavasti huomion kiinnittäviä. Ehkä siinä myös tiivistyy joku sen näyttelyn sellainen paine tulla nähdyksi.
Joo, kyllä se oli sellainen haltuunotto, että mä palasin aina sitä karttaa katsomaan, koska se oli yleisöpalveluakin sitten reittikartta, että kenen töitä missäkin on.
Entä matkasitko sieltä vielä sitten Tampereelle, koska siinähän Paavo mainosti myös omaa näyttelyään hienosti Mältin rannalla, joka avautui viime viikolla, ja kaverilla menee nyt tosi kovaa.
Kyllä, ensi viikolla on itse asiassa menossa, niin että palataan siihenkin muuten vielä. Mutta sitten meillä on studiossa kulttuurijoukkueessa myös Iiri Poteri. Olet performanssitaiteilija ja teoksen nimi nyt nuorten näyttelyssä taidehallissa on Nuori kuvataiteilija. Sehän on kuin syöttölapaan ja kutsu tähän ohjelmaan. Kerro, mitä se tulee olemaan.
No, Nuori kuvataiteilija on tämmöinen valokuva- ja performanssiteos, joka on siis vähän niin kuin esiintymisasu. Eli se on tämmöinen kankainen haalari, vähän niin kuin ylioppilashaalarit, vähän sen tyylinen, tai semmoinen työhaalari, vähän löysä. Ja sitten se peittää niin kuin esiintyjän tässä tapauksessa minut kokonaan, myös kasvot, ja sitten sen pintaan on tulostettu mun kuva. Eli mä menen vähän niin kuin mun kuvan sisään. Ja ehkä on hyvä kuvailla myös tässä, että asustus on siniset farkut, valkoinen teepaita ja sitten hiukset auki. Eli aika semmoinen, mä hain sellaista aika luonnollista, ei mitään kauhean räiskyvää tai poikkeuksellista, vaan sellaista, että kun mä tosiaan esitän tätä teosta 3 kertaa viikossa, 2 tuntia kerrallaan, eli pukeudun siihen asuun ja sitten mä vaan pyöriskelen ja ihmettelen ja oleskelen, niin sitten torstaisin lähden myös taidehallista ulos, ja tarkoitus oli just, että se ei ole, se saattaa olla, että ihmiset huomaa, että tuolla kävelee joku, ja sitten ne kääntyykin uudestaan, että mitä, että mikä toi on, että sitten jotenkin, että se ei heti niin kuin kiinnitä huomiota, vaan sitten jotenkin sillä vähän viiveellä, että tulee kysymyksiä, että mikä toi on. Että kiinnostaa kyllä, että miten yleisö tulee reagoimaan siihen, ja niin kuin sanoit, niin tänään tulen esittämään myös sitä ekaa kertaa yleisölle, niin kuin isolle yleisölle, niin sitten jännittää, että miten se otetaan vastaan, että onko se pelottava, onko se hauska, onko se jotain, mitä mä en edes tiedä.
Outo olisi yksi sana.
Kyllä, mä luulen, että outo on varmaan se suurin, ja että sehän niin kuin, aiheuttaa kummastusta. Ja sitten tiistaisin ja sunnuntaisin mä sitten pyörin siellä taidehallissa, ja toi resonoi toi Paavon bussipysäkki-ajatus siitä, että voi istua ja katsoa niitä muita teoksia, koska tämä on myös ajatus, että tämä teos, tämä nuori kuvataiteilija katselee näitä muita teoksia, jotka on siellä. Ja mun mielestä ryhmänäyttelyissä on aina ihanaa, kun pääsee tavallaan muiden taideteosten niin kuin vaikutuspiiriin, ja mun mielestä sitä on kiva käyttää, ja performanssissa se toimii tosi hyvin. Ja just jos haluaa käsitellä vaikka taidetta niin kuin omassa tekemisessään, niin se on ideaali tilanne.
Tämän teoksen syntytarina oli kuitenkin se, että se on muhinut sulla aikansa.
On joo. Mä just tänään tuolla pressissä kanssa totesin, että niin, että tämä alkoi niin kuin kuvataiteilijana, mutta sitten kun tämä päätyi tänne nuoret näyttelyyn, niin mä vähän liitin tähän tämän etuliitteen, että tässä tulikin nuori kuvataiteilija. Ja sitten mähän on haaveillut, että sitten kun mä oon 80V eläkkeellä, niin sitten mä voin mennä siihen asuun uudestaan, ja nythän se on sitten nuori kuvataiteilija, mä voin mennä sinne mun nuoren asun sisään, vai mahdunko enää sinne? Että se on jotenkin semmoinen ajankuva myös tästä hetkestä. Ja jotenkin, joo, odotan, että mitä kaikkea se jotenkin tuo tullessaan, että jännityksellä odotan.
Mites taidelehden auktoriteettina nyt Joel Karppanen, niin miten sä oot kokenut nämä kolmen taiteilijan teokset näissä näyttelyissä?
No tietysti Iirin teosta en ole vielä nähnyt muuta kuin ripustettuna naulakkoon taidehallon katosta, mutta kuvailun perusteella tosi hauska ajatus ja juuri toi, että miten se muuttuu vuosien varrella, ja kun sä siihen pukeudut 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Ja, no Paavon työskentely on seurannut jo pidempään, ja linkittyy tosi hienosti semmoiseen ehkä muutenkin pinnalla olleeseen tällaiseen laajennettuun maalaukseen, että miten maalaus tulee sieltä gallerian seinältä kaksiulotteesta pinnasta niin kuin muuhun näyttelytilaan. Ja Ksinin teokset näin tänään ensimmäistä kertaa siellä, ja taas sai mut niin kuin ajattelemaan ehkä sitä, että miten meidän käsitys ehkä nykytaiteesta on usein vähän niin kuin jäänyt jälkeen, että me ei oteta huomioon, tai otetaanko, nykytaide on paljon muutakin kuin niitä perinteisiä kolmiulotteisia objekteja tai maalauksia siellä gallerian seinällä, että se voi olla palakoodia ja miten internetkulttuuri ja tällainen muovaa tällä hetkellä meidän kuvallista kulttuuria ja nykytaidetta tulee laajemminkin.
Kyllä, sehän on Generation 26 näyttelyn ehkä tämmöinen hyvä puoli, että niin sunkin teoksen ympärillä on niin kuin peli esimerkiksi vieressä, ja sitten on videotaidetta, ja ne mediat, joita nuoret ihmiset käyttää, niin vähän laajentuu se, millä tehdään taidetta. No olemme matkalla kohti summaamista, että minkälaisia havaintoja te olette tehneet näissä näyttelyissä kuvan keväässä Generation 26 ja nuorten näyttelyssä, joka tänään avautuu. Mutta minä painan täältä hienoa nappia. Ja kerron uusille kuulijoille, että kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään sulatellaan ajatuksia kolmesta nuorten taidetta esittelevästä yhteisnäyttelystä. Studiossa ovat mukana taiteilijat Tsini, Paavo Kärki, Iiri Potteri ja Taidelehden päätoimittajaksi valittu Joel Karppanen, ja minä olen Minna Joenniemi. Tsini, nuoret ensin tässä, kun käsitellään nuorten näyttelyitä, niin olet tosiaan Amos Rexin Generation tai 26 näyttelyn nuorimpia, syntynyt 2007, mutta et ole mikään untuvikko taiteen kentällä, koska olet konkreettisesti niin kuin seuraavaa sukupolvea kahden kuvataiteilijan niin lapsi, eli et ole ihan tyhjä taulu itse, vaan kokenut taidetta jo pitkän aikaa, niin minkälaisin silmiin sä katsot sitä Amos Rexin kupolin alle avautumaan näkymää ja muiden teoksia?
Kyllä mä ihailen aina sitä, miten monia eri näkökulmia saadaan tuonne, etenkin tuonne Generation niin kuin näyttelyyn. Tosi monta taiteilijaa, tosi paljon erilaisia lähtökohtia, erilaisia kulttuurisia taustoja, erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja kaikki on niin kuin samaan aikaan tosi, niin kuin tosi tuttua mulle nykytaide ihmisenä ja mä näen, että niin, että tää on kaikki niin kuin, hyvin tänne museon sopivaa, mutta sitten tulee semmoinen, että niin tässä on tämä peli ja sekin sopii tänne museoon. Ja että mä olisin ehkä pelannut tätä peliä, niin että mä oon ladannut sen omalle koneelle netistä ja sitten mä jätän sen niin kuin kommentin, mutta nyt se on täällä museossa ja nyt muutkin pääsee niin kuin näkemään tätä ikään kuin minun sukupolvikokemusta.
Mua liikutti jotenkin siellä näyttelyssä semmoinen tietynlainen lempeys. Mulla esimerkiksi tärkeä teos on aika lähellä sun teosta, Siiri Torvisen just hipsutusjuttu, jossa on aika hankala selittää tätä taas, mutta videoteoksessa ihminen silittää ihmistä, eli itseään selkään, kumpikin hahmo on selin, ja samalla laulaa tämmöisiä perinteisen kuuloisia leikkejä, joissa napsutellaan sitten, kosketellaan selkää, mutta niissä on ehkä semmoisia omia surullisia sävyjänsä niissä teksteissä. Se on yksi semmoinen avain sille, että se näyttely tuntuu tällaiselta, aika yleisvaikutelma mulla on semmoinen lempeä ja armollinen.
Mm. Ja semmoinen niin kuin tekemisen ilo mun mielestä välittyy, että kaikki on niin kuin varmasti tyytyväisiä iloisia, että on päässyt sinne ylipäätänsä ja että on päässyt tekemään niitä teoksia. Ja kaikissa niin kuin nautitaan siitä omasta materiaalista ja omasta tekemisestä.
Mm. No mites Paavo Kärki, sinullakin on Generation 26 teoksia, niin millaisia havaintoja oot kokonaisuudesta tehnyt?
Joo, tämmöisistä isoista näyttelyistä on musta tosi vaikea tehdä semmoisia yhteenvetoja, joka tekisi oikeutta niille kaikille hienoille teoksille, mitä siellä on. Mutta just toi tekemisen riemu, mikä tuossa Xini mainitsi, niin musta näkyy siellä ja semmoinen tietty suoruus ja rehellisyys. Ja just se niinku, monelle se voi just olla se ensimmäinen paikka päästä esittämään sitä taidetta ja sitten on heti ihan älyttömän hienot puitteet ja paljon saanut myös tukea museolta. Toisaalta musta oli hieno huomata siinä prosessissa, että nuoret oli myös valmiit olemaan kriittisiä museokohtaa ja vaatii paljon. Aina riskinä on myös se, että tottuu liian hyvää. Sitten jos myöhemmin kuvataiteilijana toimii, niin aina ei ole valtava koneisto kannattelemassa. Mutta musta oli tosi kiva olla siinä mukana. Ja jos Xini oli päässyt ekalla haulla sisään, niin olisiko mulla ollut ainakin kolmas kerta, kun mä hain, että mä olin nyt sitten ihan viimeistä kertaa pystyin edes hakemaan, niin sille ei ollut erilainen reitti ja ehkä se nyt oli melkein helpotus, kun sinne pääsi.
Joo. Tosiaan Generation 26 näyttelyssä on 15-23 se ikäraja, eli silloin ei vielä olla kaikki ammattilaisia ja sekin siellä näkyy. Iiri Potteri, sulla on vähän kriittinen ote Generationiin.
Kyllä. Mä oon itse pitkään miettinyt sitä, että mulla on vähän niin kuin puolesta ja vastaan, mutta sitten mulla on aika selkeä tämmöinen mielikuva myös siitä, että kuvataiteilijoita, niin kuin ammattilaisia on aika paljon, jotka ei pääse ollenkaan esille. Ja sitten meillä on tavallaan keskustassa iso näyttelytila, joka menee sitten tavallaan niinkin nuorille ihmisille, jotka ei välttämättä päädy koskaan kuvataiteilijoiksi. Ja sitten mä ajattelen, että se on pois tavallaan niitä, jotka vois harrastaa, tai ei siis harrastaa, vaan nimenomaan toteuttaa ammattiaan, johon on valmistunut ja jossa yrittää niinku taistella taloudellisesti. Ja mä niin kuin haluaisin, mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että minä alan ole sitten täällä senioripuolella tässä nuoret kategoriassa. Että mä vähän odotan myös sellaista niin kuin jotain, mihin katsoa. Että mä haluaisin Generation keski-ikänäyttelyn, jossa mä näkisin sillä, että okei, että nämä on niin kuin niitä meidän niin kuin 40-50-vuotiaita taiteilijoita, jotka on niin kuin selvinnyt myös siitä niin kuin valmistumisesta ja niin kuin harjoittanut sitä ammattia niin kuin 10-20 vuotta ja niin kuin edelleen tekee sitä. Ja sitten varmaan tässä vaiheessa olevat taiteilijat usein on jo kansainvälisellä uralla, mutta musta olisi ihanaa, että me kootaan tänne, niin kuin, että meidän kuraattorit kokoo, että nämä on ne meidän ykköstyypit ja näkisi sillä, että vau, että niin. Tällaista me ollaan.
Me varmaan niin. Palataan tähän vielä. Mä opponoin vaan sen verran, että Suomestahan puuttuu esimerkiksi Tukholmassa on tämmöinen instituutio kuin Liljevalssin Vårsalongen, johon sekä amatöörit että ammattilaiset saa hakea. Ja näitä on muuallakin tällaisia yhteisnäyttelyitä. Niin. Nehän on ihan mielenkiintoisia. Ja Joel Karppasen haluaa puheenvuoron.
Niin, olin silleen sanomasta Iiriä komppaamassa siinä määrin, että kyllähän meillä on tavallaan pieni sokea piste tämmöiselle niin kuin uransa keskivaiheella oleville taiteilijoille. Itsekin olen itse asiassa aika nuori vielä, ettei edes keski-ikäinen, vaikka siltä saatan kuulua tai olen taidelehdessä. Mutta pointtini oli siis se, että vaikka sä toivoit näitä, että meillä on kansainvälistä uraa tekeviä hienoja taiteilijoita maailmalla, että koottaisiin niiden tekemisiä yhteen, mutta tosiasia on se, että meillä on niin kuin sokean pisteeseen ja juuri tällaista niin kuin uran keskivaiheella olevaa niin kuin maakunnissakin työskentelevää taiteilija, joka tekee niin kuin työhuoneella pitkää päivää, eikä heitä juuri noterata ollenkaan. Ja tavallaan monesti tällaiset niin kuin residenssit, apurahat, jne. Niin. Painottuu nuoriin. Ja sitten taas on sillä toisessa päässä tulee ehkä ne retrospektiivit ja taiteilijaeläkkeet, jne.
Kuulkaas keski-ikäiset, mä kaappaan nyt huomion kuvaan kevääseen, jossa on näitä tulevia keski-ikäisiä valmistumassa alalle. Maisteriopintoja viimeisteleviä opiskelijoita. Ja siinähän kuvan keväässä niin kuin suurin osa on suurin piirtein tuossa 90-luvulla syntyneitä, mutta siellä on vanhempiakin ihmisiä myös 70-luvulla peräti syntyneitä. Ja sitten siellä on Paavo Kärki mukana nuorempien joukossa. Minkälaisia havaintoja teillä on tämänvuotisesta kuvan keväästä?
Mä voin ihan ensimmäiseksi sanoa, että musta just ei kannata lähteä tekemään semmoista asetelmaa, että meillä olisi ensin Generation, sitten olisi kuvan kevät ja sitten olisi nuoret. Meillä on paljon taiteilijoita, jotka osallistuu useampaankin näistä samaan aikaa, kellä ei ole kaikissa kolmessa. Se voi olla ihan hyvä ihan taiteilijoiden jaksamisen kannalta. Mutta ehkä siinä on musta isoimpana erona kuvan keväässä näihin kahteen muuhun näyttelyyn on se, että siihenhän ei varsinaisesti haeta, eikä sinne valikoida tiettyjä teoksia, vaan ollaan haettu kouluun aikaisemmin ja se on joku koulun päättymisnäyttely, jolloin sitä ei ole samalla tavalla suunniteltu näyttelyksi kuin nämä kaksi muuta, mihin nimenomaan jotain kokonaisuutta luodaan. Niin musta se muuttaa sitä ihan lähtökohtaisesti toisenlaiseksi.
Tässä kohtaa mä muuten huomaan, että meillähän on kuitenkin nuori generationiin osallistunut ihminen täällä ja mun mielestä on Xinin puheenvuoron paikka, että miltä sitä kuulostaa tämä, että haastetaan sitä, että onko Generation 26 ansaitseeko se olla olemassa?
Kyllä mä ymmärrän toi ja mun mielestä ansaitsee olla Generation nuoret ja Generation keski-ikä, molemmat ansaitsisi olla olemassa. Et heti tuli hyvä idea, lähdetään toteuttamaan. No niin. Tai joku lähtee, kenellä on rahaa.
Ja nyt palataan Paavo Kärjen teokseen siellä kuvan keväässä. Kun se on bussipysäkki keskellä sitä, kaksi bussipysäkkiä kahdessa eri kerroksessa Kuvataiden Akatemian tiloja, niin keskellä sitä näyttelyä, niin mitä siltä pysäkiltäsi näet?
Siitä näkee muiden teoksia ja sen takia olisikin kiva päästä tässä lyhyessä ajassa puhua ihan kaikkien muidenkin teoksista. Ja sitten mä oon vaikka huomannut sen, että meidän koulussa ei oikein ole istumapaikkoja näyttelytiloissa, niin se jotain semmoistakin tarvetta täyttää. Toki siinä on myös ne mun maalaukset, missä vaikka lukee isolla mun oma nimi ja mainostetaan omaa näyttelyä, että ei se nyt ihan pelkästään muita vartenkaan ole tehty. Että ehkä se jotenkin tässä pallottelee näiden paineiden kanssa. Ja sitten on musta siinä näyttelyssä ollut kiinnostavaa huomata, että miten eri tavoin niihin paineisiin suhtaudutaan, että on useita muitakin taiteilijoita, jotka on tehnyt valtavan isoja ja hienoja teoksia. Ja sitten tulee mieleen vaikka Ville Carsonin teokset, joka on suhtautunut siihen ihan päinvastaisella tavalla, että melkein piilottanut sen teokset. Mä luulen, että kaikki näyttelykävijät ei löydäkään niitä. Musta tuntuu, että me jaetaan Villen kanssa se sama aihe, että mitä me oikein tehdään tuossa näyttelyssä, mutta vastaus siihen on hyvin toisenlainen sitten.
Joo. Mulla on tämmöinen ihan oma havaintoni siitä näyttelystä tai yllätys, minkä siellä koin oli, että siellä oli yllättävän paljon teoksia, jotka liittyy maaseutuun. Eli esimerkiksi Hanna Peräkylä käsitteli kotitilansa materiaalivirtoja tai Tanja Isselin turkistarhaajien sotaa lokkeja vastaan hänen nuoruudessaan 80-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla, jossa he tappoi hermomyrkyllä lintuja ja siellä oli karjalaisia tuulipaikkoja ja itse rakennettuja vaikkapa Luumu Tursaksen teos katolla tämmöistä rouhimista, niin kuin itse tekemistä. Mutta onko teillä tämmöisiä joku erityinen asia, jonka sieltä nostatte, Joel Karppanen?
No tämä voi johtua siitä, että mä oon viime aikoina lukenut, tai viimeisen kirja, minkä luin, oli toi Ben Lernerin tuore Suomennos puhtaaksi -kirjoitus, jossa Lerner käsittelee tavallaan että kirjallisuus ja kirjoittaminen ja fiktio on itse asiassa tämmöinen niin ikiaikainen teknologia, niin mä jotenkin sen kautta aloin katsoa myös kuvan kevättä, että miten. Ja oikeastaan näitä muitakin näyttelyitä, mutta jos näitä kuvakeväistä puhutaan, että miten tässä niin kuin näyttelyssä teknologiat ei ole vaan niin kuin näiden teosten joku aihe, vaan niiden erottamaton osa niiden muotoa. Ja ehkä niin kuin toista vuotta peräkkäin voi sanoa, että niin kuin sydäntäni lämmitti jälleen kerran niin kuin Kuvataideakatemian taidegrafiikan valmistuvien työt, esimerkiksi Sofia Vuorenmaa, hyvin hienoeleiset, minimalistiset, paperipohjaiset työt, jossa hän on meren rannalla istunut ja pisteellä merkannut aallon korkeuksia, tehnyt tällaisia aaltogrammeja.
Ja melkein nuotteja. Ne on tosi kauniita nuotteja.
Toinen myös tämmöinen mittausduuni oli sitten Elmeri Terho, joka käyttää piirtämisessä ja kuparilevyjen kaivertamista tällaista mittapyöräkynäyhdistelmää, jolla viivojen pituutta mitataan samalla, kun se teos syntyy, että työskentelyä ohjaa. Ehkä tämä on, kun mä oon insinöörin poika, mutta tätä työskentelyä ohjaa niin ennalta määritty joku mitta tai etäisyys, eikä niinkään mikään niin valmiin kuvaan suunnittelu, että sitä mittaamisesta itsessään tulee se niin teoksen, paitsi sen teoksen tekemisen väline, mutta myös se teoksen itse sisältö. Ja tokihan siellä oli Machinimaa ja eli videopelipohjaista duunia ja analogisia digitaalisia suunnitelmia, mutta tavallaan, että miten erilaisia teknologia, miten taide on teknologia.
Oltiin vähän tässä Xinin tontilla, että siellä oli semmoista retrohenkeä noissa tekniikoissa arvostettiin enemmän kuin ehkä yksi ainoa tietokonepeli, joka oli mulle kyllä rakas työ, se Elena Bensonin Just Wondering, jossa autopelissä auto lähtee pois radalta heilumaan jonnekin. Se oli tosi elegantti. Mutta Iiri Potterilla on käsi pystyssä, kerro.
Tämä oli jo siitä asti, kun Paavo sanoi siitä, että Kuvankevät on niin kuin tämmöinen opinnäyttely, niin se jo sillä tavalla poikkeaa niin kuin näistä muista, mutta mun mielestä niitä kaikkia yhdistää se semmoinen, mä kirjoitin itselleni ylös, että tavallaan että kaikki on kauhean rehellisiä itseä kohtaan ja niitä omia kiinnostuksia ja omaa tekemistä kohtaan. Ja sitten tavallaan se, että mennään täysin tavallaan sitä kohtia ja jotenkin uskotaan siihen. Mun mielestä se yhdistyy niin kuin näissä kaikissa, koska sitten nuorena musta tuntuu, että aina ajattelee, että tämä on se näytön paikka, että nyt mun pitää näyttää, että tätä mä oon ja tätä mä haluan näyttää ja niin kuin, että nähkää mut. Niin sitten, ja tämä mun piti tehdä ja onkohan tämä viimeinen kerta, kun mä teen ja nyt mä niin kuin laitan kaikki paukut tähän, varsinkin kun kuvalla on tosi isot resurssit ja sitten niistä haluattaa kaiken irti tai Amos Rexin näyttelyporukka tai taidehalli esiintymispaikkana ja kaikki se niin kuin viestintä, joka on rakennettu näiden ympärille myös on niin kuin valtava mahdollisuus niin kuin taiteilijalle. Niin se on semmoinen, mikä mun mielestä yhdistyy näissä. Ja sitten tuosta Kuvan keväästä, niin pidin myös Elenan Just Wondering-teoksesta. Siinä oli jotain sellaista vähän niin kuin koskettavaa, että meinasi tulla tippalinssiin, kun se auto yhtäkkiä pysähtyy siellä radalla ja päättääkin, että mä lähdenkin menee tästä. Ja sitten se lähtee sinne jonnekin autiomaahan. Ja sitten mä mietin, että jos haluaa tehdä muuten kuin tavallaan poistua siitä oravan pyörästä, niin tarkoittaako se sitä, että täytyy olla yksin, tehdä se matka?
Mä haluan nostaa myös huumorin esiin. Tämäkin oli pientä sellaista hellää huumoria, niin Helsingin Oikopolut taskussa olevan kameran dokumentoimana Sölvi Stein Forhelssonin teos oli myös jotenkin hieno, että semmoinen nosto. Mitä sanot, Sini? Mikälaisia vaikutelmia siitä näyttelystä Kuvan keväästä?
No, haluaisin sanoa siitä Just Wondering taas. Mä nautin siitä kanssa ja mä tykkään siitä semmoisena rajat rikkovana eleenä. Se on pelivideo, joka on taidetta. Ja siitä on tehty taidetta silleen, että pelin sisällä rikotaan rajoja. Mennään kirjaimellisesti pois siitä radalta ohi sinne autiomaahan, jota ei ole suunniteltu kenenkään nähtäväksi. Sehän niin kuin melkein tuhoutuu se maasto siinä, kun sä menet liian lähelle sitä. Ja se näyttää just siltä, että se pelintekijä ei ole yhtään ajatellut, että sä menisit sinne. Siinä on niin kuin, se on käsitteellisesti hieno asia mun mielestä ja tykkäsin siellä myös niistä, oliko se Counting with a Mathematician, jossa oli kahvi ja maito, tee ja maito ja teekuppeja ja sille hyvin niin kuin arkinen asia, joka on nostettu taiteeksi silleen aika pienellä käsitteellisellä pohjustuksella.
Nyt jäi toimittaja kiinni siitä, että kun on 45 teosta, niin onko mulla mennyt joku ohi?
Se on myös sen Sölvi Borhalssoni, jolta oli nämä videot, mistä okay. Sä äsken puhuit. Se oli sama taiteilija. Niissä oli ehkä Villen teosten kanssa, mistä mä aikaisemmin puhuin, just tätä samaa tavallaan vähemmällä esiin tulemista tai piiloon jäämistä tai sen kanssa leikkimistä. Mutta mun mielestä just tämmöisessä, yksi toinen asia, mikä näitä kaikkia näyttelyitä yhdistää, on se, että näissä ei ole mitään yhteistä teemaa. Mm-hmm. Niitä on saatettu jossain kuraattorien seinäteksteissä tai jossain etsiä, mutta varsinaisesti semmoisia ei ole, jolloin musta myös olisi niin kuin hankala alkaa semmoisia leimoja näille teoksille antaa, ja se ei välttämättä palvele niitä teoksia. Ja tämmöinen lyhyt radio-ohjelma ei niin kuin anna mahdollisuuksia käsitellä kaikki teoksia, mutta et samalla tavalla kuin maalaisuus voi nousta, niin sitten voisi vastata, että kaupunkitila nousee, kun on bussipysäkkejä tai Erkki Huilan teos tai Viktor Sundmanin teos. Mun mielestä niissä vaikka näkyy ihan sit vastakkaisia juttuja kuin niissä, mitä sä mainitsit. Tämmöisiä pieniä nostoja voi tehdä, mutta se on aika hankalaa.
Mutta niitähän ihminen tekee vaillellessaan siellä. On se sitten Venetsian biennaale tai mikä tahansa yhteisnäyttely, kun ajattelee, että niin isosta joukosta on sitten tehty valintoja ja tuotu ne yhteen, niin siellä poimii assosiaatioita. Hiljaisuus ja nyökyttä.
Totta kai.
Mennään nuoret 26 näyttelyyn. Ja jos mä Amos Rexistä nostin esiin teosten nimiä, niin tässä vaiheessa nostetaan taiteilijoiden nimiä. Ja pisimmälle siinä näyttelyssä on päässyt ehkä urallaan Emma Sarpaniemi, jonka kuva on heti jo rappusten ensimmäisenä hänen takapuolensa, jota hän kohottaa kaulimella valokuvia. Ja sitten on Ina Risandel, jonka neurokirjoa käsittelevä Butterfly Effect-installaatio on jo ollut esillä ulkomailla. Samoin Irene Suosalalla on tämmöistä kansainvälistä uraa videotaiteellaan. Ja sitten nyt voisi nostaa vielä esiin vielä Johanna Saikkosen maalaukset, kehoa hyvin paljastavia, ihohuokosia paljastavia isoja maalauksia. Hän on just saanut galleristin. Ja Elias Langi ottaa oikein käytetyillä hauttakynttilöillä. Niitä sulattamalla on tehnyt se jättimäisen heroisen teoksen Edgelord, niin sinne nuorten näyttelyyn. Tämmöisiä summauksia minulta, mutta mikä Sini kiinnitti sun huomiosi siinä nuorten näyttelyssä taidehallissa?
Ehkä tuli semmoinen fiilis, että siellä katsotaan maailmaa vähän jotenkin vakavammin useammassa teoksessa. Etenkin se Edgelord ja mikä se oli se, sanoinko, Butterfly Effect, missä oli niitä rakennustelineitä ja muita, niin tulee semmoinen niin kuin vähän niin kuin metallinen tai teollinen tai keinomateriaali, semmoinen kova fiilis niistä ja siinä oli se peitto, johon oli kirjailtu se patentti siitä sähköshokkilaitteesta, millä yritetään koulia autismin kirjalla oli, tai on yritetty koulia autismin kirjalla olevia ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla. Ja se jotenkin niin kuin tulee esiin semmoinen kriittisyys ja kovuus siinä eri tavalla, kun Generationista tuli semmoinen niin kuin tekemisen nautinto mulle enemmän.
Ja toivotan uudet kuulijat tervetulleeksi Kulttuuri Ykköseen, jossa puhutaan nuorten taiteen näyttelyistä, joita on kolme esillä täällä Helsingissä. Ja studiossa äsken oli äänessä taiteilijoista Xini ja mukana on myös Paavo Kärki ja Iiri Potteri sekä Taidelehden päätoimittajaksi valittu itsekin kuvataiteilija Joel Karppanen. Minä olen Minna Joenniemi ja nyt saa napata kiinni nuorten näyttelystä Nuoret 26 avautuu Taidehallissa, niin Paavo Kärki, mitä sieltä havainnoit?
Päällimmäinen olo, kun sinne käveli sisään, pääsi tänään ennakkoon kurkistamaan, niin oli se riemu kaikkien ystävien puolesta, joka on päässyt siihen näyttelyyn. Siellä oli hirveästi tuttuja, niin onneksi olkoon heille kaikille. Ja, ehkä just jos peilaa näihin aikaisemmin tänään käsiteltyihin näyttelyihin, niin siellä on jotenkin ihan samat aiheet, mutta jotenkin se pitempään niiden kanssa työskentely ja ehkä taiteen kanssa tekemisissä oleminen, niin jotenkin on muuttanut niitä käsittelyn tapoja. Aamos Rexissä oli selkeä semmoinen suoruus ja rehellisyys, ja sitten se jotenkin hitaasti on kerroksellistunut sit näiden taiteilijoiden tekemisessä, ja ne tavat käsitellä niitä asioita on niin kuin hienovaraisempia, vaikka tosiaan oltaisiin ihan samojen aiheiden äärellä. Ja tämä on nyt taas tämmöinen yleistys, että toki siellä on paljon teoksia näissä näyttelyissä, jotka voisi olla missä tahansa näistä, mutta päällimmäisenä fiiliksenä oli ehkä joku sellainen. Jotenkin semmoinen tietty tyylikkyys, mihin myös ehkä se taidehallin jotenkin näistä muista näyttelytiloista sillä iällään ja niin kuin historiallaan poikkeava paikka, kun Kuvataideakatemia tai Amos Rex on tiloina tosi uusia, niin sekin luo siihen jotain semmoista painoarvoa.
Jos jotain, niin sieltä ehkä puuttuu se, mikä Generation 26 näyttelyssä on, eli sukupuoli tai identiteetti, että ehkä tällä kertaa mä en niin, neuroepätyypillisyys on ajankohtainen aihe, mutta tätä osaa tämmöistä identiteetin tai elämästä oli vähemmän.
Niin jotenkin tuntuu just, että se niin kuin minuus on toisella tavalla läsnä ja niin kuin Generationissa ehkä katsotaan niin kuin niiden teosten kautta nuoreen sukupolveen ja Taidehallin nuoret näyttelyssä tietyn ikäiset taiteilijat kertoo ympäröivästä yhteiskunnasta, mutta ei enää niin kuin suoraan itteensä kautta, vaikka monen omat henkilöhistoriatkin on kietoutunut niihin teoksiin.
Joel Karppanen, millä mielellä katsoit sitä näyttelyä?
No kyllähän siltä myöskin helposti voi väittää, että jostakin teoksesta löytyy näitä identiteetin teemoja, että se on myös sellainen leivä, minkä pystyy löymään melkein mihin tahansa teokseen. Ehkä mä sitäkin menin katsomaan sitten tässä mun teknologia kuplassani, että miten vaikka tämä, no sekä identiteetit ja teknologiat näkyy vaikka tämä Juvan Luun teoksessa, jossa hän on lämpökameralla kuvannut isoäitinsä, edes menneen isoäitinsä poissaoloa. Lyy Raitalan videoteoksessa, jossa kamera on kiinnitetty robotti-imuriin. Toisaalta sitten vaikka tämä Elias Langin heroinen, mutta mun mielestä myös aika herkkä teos, vaikka onkin niin valtava, niin jotenkin tämä niinku hautakynttilä tämmöisenä suremisen teknologiana sitten. Ja paljon niinku ylipäätään tämmöistä niinku materiaaliajatteluhan siellä on, että on käytetty kierrätysmateriaalia, just tämä niinku 500 kiloa kynttilävaha on sulatettu siihen Langin teokseen, Pasasen Tommin maalaukset, jossa on käytetty kierrätyspuuta JNE, mutta se piti vielä mainita ehkä sitä Langin teoksessa, että siinäkin se teknologia myös tekotavassa, että paitsi että se on niinku on käytetty sitä oikeaa kynttilävahaa, mutta siinähän ne muotit tai pohja on valettu 3D-printattu. Että jotenkin siinä teoksessa musta hienosti yhdistyy se, tai se näyttää sen, että me ollaan jotenkin, eletään tämmöistä jotakin hirveä sanaa, mutta niin kutsutaan postdigitaalista aikaa, jossa tälleen tämmöiset digitaaliset ja analogiset jutut on aika tasa-arvoisia niin keskenään, että ne ei ole mitenkään niin toistensa vastakohtia, vaan vuorovaikutuksessa. Ja ihan samalla tavalla mä voisin vaikka väittää, että itse asiassa tämä Iirinkin teos, kun se performanssi, sekin on oikeasti aika teknologinen juttu, sinä käytät sun kehoa teknologiana. Mutta tähän mä haluan vielä heittää tällaisen kommentin, mistä minä olen ollut pettynyt, tai no en nyt pettynyt, mutta ihmetellyt ehkä näissä kolmessa näyttelyssä, että mä olisin tavallaan halunnut nähdä jopa enemmän tekoälyllä tehtyjä juttuja. Että se ei jotenkin nyt näkynyt tässä. Että mä oon niin miettinyt, että jos Jean-Luc Godard olisi elossa, niin Godardhan tekisi jotain tekoälyfilmejä ja teoksia. Mutta jotenkin sekä hyvässä että pahassa olin tämmöinen huomio, että hirveänä tekoäly ei näkynyt missään näissä nuorten näyttelyissä.
Joo.
Ainakaan ilmiselvästi. Onhan toki varmasti voitu käyttää sitä ideoiden sparraamiseen tai mihin tahansa niin tämmöiseen taustatyöhön, mutta silleen materiaalina, teknologiana se ei näkynyt.
Mulle vahvasti tuli siellä taidehallilla liikkuessa semmoisia vähän niin kuin tutun tunnistamisen elementtejä, että jatkumoita. Monet teoksista voi kertoa, ketkä ovat niiden isosiskoja tai isoveljiä. Ja tämä ei välttämättä ole negatiivinen asia siis, että tästä toihan on vähän niin kuin toi ja toihan on vähän niin kuin toi, tämmöinen, mikä pahe meillä näyttelyssä kävijöillä on, että arvotetaan edellisten töiden mukaan ja onko tehty jotain uutta, niin sitä haetaan aina vähän sitä uutta. Niin mulle tuli sellainen mielikuva, että tässä tuli paljon jatkumoita. Ja siksi päästetäänkin siihen viimeiseen osioon tätä lähetystä Kulttuuri Ykköstä, eli nyt on juhlistettu sitä, että on kolme yhteisnäyttelyä ja näin paljon nuorten taidetta näkyvillä, mutta sitten kurtistetaan kulmat, että mitä nuorilla taiteilijoilla on odotettavissa, koska Kuporen tuoreen tutkimuksen mukaan siis taiteilijoista, ja nyt tarkoitetaan muitakin kuin kuvataiteilijoita, 45% kertoi vuonna 2024 vaihtaneensa ammattia tai harkinneensa, ja alle 35-vuotiaista se oli suurempi se prosentti, eli 55. Eli katsotaan mä tulevaisuuteen. Kun sä Iiri Potteri seisot.
Anteeksi, korjaus. Iiri Potteri.
Nimenomaan Iiri Potteri seisot siellä nuoreksi kuvataiteilijaksi pukeutuneena. Niin mitähän sä tulet ajattelemaan tulevaisuudesta?
No mä mietin tätä kysymystä, kun sä tämän kerroit, että tämmöinen tulee. Ja sitten mä ajattelin, että...
Eli että mitä? Joo, missä olet 10 vuoden päästä?
Missä mä oon 10 vuoden päästä? Ja sitten mä ajattelin, että varmaan yhtä vähän mä tiedän, että missä mä oon vuoden päästä. Tai että jotenkin... ja sitten, että voi vaan esittää toiveita. Mä toivon, että mun elämässä on rakkaita ihmisiä. Ja mä oon tosi iloinen, että nämä kaikki ihmiset on ollut tässä tukena jo tähän asti. Koska tää on niin epävarma tavallaan ala, mitään ei voi tietää, niin kuin voi kaikkea hakea, mitä ei tiedä, että saako. Sitten jos saa, niin sitten se on positiivinen yllätys, jos ei, niin yritetään uudestaan. Sitten saattaakin tulla joku ihan odottamaton, että kysytään johonkin, mutta sitäkään ei voinut ennustaa. Ja sitten jotenkin kaikki se epävarmuus ja jotenkin semmoinen seilaaminen jossain avovedellä, joka on täynnä hylkyjä ja mahdollisuuksia, niin sitten se on jotenkin ihanaa, että on kuitenkin niitä tärkeitä ihmisiä, jotka niin kuin tulee siinä rinnalla mukana ja seuraa sitä omaa tekemistä. Ja, että uskon, että 10 vuoden päästä mä olen töissä, jossain muissa töissä, haen apurahaa, teen ehkä näyttelyä, olen ehkä työtön, olen ehkä yrittäjä, joko näitä, jotain näistä tai sitten kaikkia samaan aikaan.
Todennäköisesti kaikkia samaa.
Kaikkia samaa aikaa, joo. Ja,
on
jossain burnoutin partalla. No.
Tämän keskustelun nuorin on koodari Xini, niin minkälaisia ajatuksia, missä olet 10 vuoden päästä, oletko taiteilija?
No kyllä mä haluan taiteilija olla aina, tai taide on semmoinen, mitä mä haluan tehdä niin kuin omaksi vuoksi. Ja sille tämä koko kysymys, missä on 10 vuoden päässä, niin hyvä, että mä tiedän, missä olin 10 vuotta sitten. Mä, niin kun kaikki on vielä auki, ja niin ainakin kaikki sanoo, että kaikki on vielä mahdollista. Ja mä oon silleen, että no, että kyllä mä tiedän, että mä haluan jatkaa tätä IT-nörtteilyä ja koodaamista ja taiteen tekemistä ja rakentaa yhteisöä ja verkostoja ja tehdä sitä niin kuin omaksi vuokseen. Mutta tässä maailmantilanteessa ja teknologian kehityksen kanssa ja silleen, niin on vaikea sanoa, että mikä on se, millä elättää itsensä tulevaisuudessa. Että mä tiedän, että tulevaisuudessa mä haluan tehdä niitä asioita, mitä mä nytkin nautin tehdä ja ehkä jotain muita asioita, miten tekemisestä mä nautin, mutta se on hyvin vaikea sanoa, mihin sitten oikeasti päätyy.
Paavo Kärki, sulla on tosiaan nyt näiden Generation 26 ja Kuvan kevään jälkeen avautunut jo oma yksityisnäyttely Tampereella Mäeltirannassa, jossa teemana on kirjastonäyttely ilmeisesti vähän samalla tekniikalla kuin nyt, niin oletko 10 vuoden päästä sitten kirjastoissa näyttelyjä pitämässä?
No se on, se kirjasto on lavaste, mutta tässä on 10 vuotta aikaa hakea vaikka Taidehallin nuoret näyttelyä, että ehkä mä oon Iirin paikalla tuossa vieressä sitten täällä ohjelmassa. Mä olisin ihan tyytyväinen siihen. Mutta vähän mitä Iiri sanoi tuossa, että tietenkin voi olla jotain toivomuksia ja haaveita, että miten toivois kuvataiteilijan uransa menevän, kun sitä kohti tässä kuitenkin nyt mennään. Mutta sitten ne on todennäköisesti hirveän huonosti vanhenevia kommentteja, että enemmänkin se riippuu ihan siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tulee vastaan. Että musta tuntuu, että kuvataiteilijat usein haaveilee tietyistä asioista, mutta nimenomaan se, että mitä ulkopuoliset asiat vaikuttaa suhun ja minkälaisia mahdollisuuksia tulee, niin ne vähän niin kuin ratkaisee ne sun puolesta. Ei vähän niin kuin itse saa päättää. Toki voi hakeutua jotain kohti, mutta se ei ole aina ihan omissa käsissä. 10 vuotta sitten olisin voinut ajatella vielä, että musta tulee vaikka ammattijalkapalloilija, mutta enää ei ole niin kuin kaikki mahdollista. Että jotenkin tässä on, nyt on alkaa olla opintotukikuukaudet käytetty, että uudelleen kouluttautuminen on hankalaa, että yritetään nyt vähän aikaa tätä hommaa ja katsotaan, miten käy.
Nyt on Joel Karppasella haastava tilanne. On muutama minuutti keskustelua aikaa ja pitäisi tiivistää, että minkälaista tulevaisuutta kohti taiteilijat on menossa.
No Brian Eno on sanonut, että ihminen yliarvioi sen, mitä hän ehtii tehdä päivässä ja aliarvioi sen, mitä ehtii tehdä 10 vuodessa. Ja mä ajattelen, että taiteilijuuden ydin ei varmasti tule muuttumaan hirveästi, mutta maailman ympärillähän muuttuu ihan valtavaa vauhtia koko ajan. Että just niin kuin mainitsit sen tuoreen kuporen selvityksen, että jonka ydin oikeastaan oli, että koko kulttuuriala on muuttunut hirveän nopeasti tässä niin kuin viime vuosina. Niin miten se tulee seuraavan 10 vuoden aikana muuttumaan, niin ei ainakaan paluuta mihinkään entiseen ei tule olemaan. Ja sitten kun eletään tällä niin kuin taloudellisesti ja poliittisesti epävakaita aikoja, niin ehkä taiteesta tulee helposti niin kuin eksistentiaalisempaa, että miksi tehdä taidetta kenelle ja millä ehdoilla. Ja se kertoo hirveän paljon myös koko yhteiskunnan suunnasta samalla. Mutta kyllä mä toisaalta myös ajattelen, niin kuin ehkä puhuttiin tästä niin kuin Xinin koodista ja internetpohjaisista teoksista. Ammusseksissa oli myös YouTube-videoita, pelejä, jne. Niin jotenkin tämä, että toisaalta niin kuin taidetta tullaan tekemään enenevissä määrin muihinkin paikkoihin kuin tämmöisiin perinteisiin instituutioihin tai porvareiden seinälle. Että sitä tehdään niin peleihin kuin internettiin ja muihin digitaalisiin ympäristöihin ja sitä kautta kuvataiteilijuus muuttuu yhä kansainvälisemmäksi ja verkottuneemmäksi ja jotenkin hybridisemmäksi. Että ehkä mä niinku tähän loppuun jättäisin niinku katsojille tällaisen kysymyksen, että on kysyttävä, että mitä taiteilijuus on 10 vuoden päästä, vaan mitä taiteen katsominen ja kokeminen on 10 vuoden päästä.
Wow.
Ja näin sanoi Taidelehden tuleva päätoimittaja Joel Karppanen. Kiitos tästä keskustelusta 3 Helsingissä esillä olevasta nuorten taiteen näyttelystä. Xini, Paavo Kärki, Iiri Potteri, Taidelehden päätoimittajaksi siis valittu Joel Karppanen. Ja tämän ohjelman äänitarkkailija oli Matias Puumala, sen tuotti Olli Kangassalo. Huomenna perjantai-studion keskustelun aika jälleen ja koittaa viikonloppu, jolloin juhlitaan kaikenlaisia valmistujaisia. Onnittelut ja hyvää taiteen täytteistä viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos.